Mutta tietysti, että minä en päästä teitä ihan noin vaan. Vaan vieläpä puhunkin. Kiitoksia teille kaikille kärsivällisyydestä tämän viikon aikana. Myöskin joukolle ja taistolle, joka on nyt jossain muualla taistelemassa. Ihan jokaiselle Jumala teitä runsaasti siunatkoon. Täällä on Toivomus Lappunen eräästä laulusta ja sillä äänellä, mikä nyt vielä jäljellä on, niin yritän tämän toteuttaa, kun on jo ainakin 6 puhetta pitänyt, niin ääni ei ole ihan teräkunnossa, mutta ehkäpä vielä tästä selviän. Laulu, jonka eläkeläisten tilaisuudessa laulelin ja tätä on nyt toivottu. Sellainen 60-luvulta tuttu laulu, jota varsinkin 60-luvulla nuorisopäivillä laulettiin hyvin paljon. Kuinka moni teistä tunnustaa ollensa 60-luvulla nuori? On täällä joku rehellinen. Niin minäkin olin aika nuori siihen aikaan ja niiltä ajoilta tämä laulu on hyvin mielessä. Laulussa on kertosäkeistö, olen onnellinen yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Olen onnellinen yli onnellinen, kun Jeesuksen oma mä oon. Tosin tämä lauluntekijän elämä, niin kuin ei kenenkään kristitynkään elämä ole pelkkää pumpulia eikä sokeria, mutta hän siitä huolimatta tietäessään, että on Jeesuksen oma, saattaa näin laulaa. Tuntui, miltä tuntui, arkipäivän taisteluidenkin keskellä. Ja sitten myöskin hän luo katseensa sitä päivää kohti, jolloinka ajalliset taistelut lakkaavat. Kun maailma nauraa mun uskolleni ja lahkolaisnimenkin sain, en häpeä rakastaa Jeesustani, mä hänestä laulelen vain. Ei oppilas parempi opettaja voi olla maailmassa, jos hänestä sanottiin riivaajia, mä samassa on uskossa. Kiitoksia, olkaa hyvät ja istutkaa. Tänä aiheena on ilmoituksen mukaan kuoleeko sielu, rakkauden Jumala ja kadotus? Ymmärrätte, että en minä nyt kovin perusteellisesti tähän aiheeseen jälleen pääse sisälle, vaan annan ainoastaan joitakin viitteitä ja noista kirjoista sitten laajemmin, varsinkin tuosta laajemmasta kirjasta. Meillä on tänä iltana enemmän ohjelmaa muutenkin ollut, joten yritän nyt kohtuullisessa ajassa taas selvitä. Ja toisaalta, kyllähän näin monen tilaisuuden jälkeenkin tuntuu vähän siltä, että takki on tyhjä ja vaatii ihan erikoisen armoituksen saada vielä sanomansa ulos ja perille. Mutta jos vähän yritätte myötä elää ja kenties rukouksellakin tukea, niin ehkä tästä tilaisuudesta jotakin iäisyyshyötyä on jollekin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 1 jakeen 27 mukaan kerrotaan siitä, miten Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Ja sitten apostolien teot 17.28, apostoli Paavali puhuu ihmisen ja Jumalan suhteesta ja sanoo hyvin merkittävän asian. Hän sanoo, sillä me olemme hänen sukuansa, siis Jumalan sukua. Ja tämä on minusta hyvin paljon sanottu. Toisin sanoen, tässähän ei ole kirjoitettu esimerkiksi sillä tavalla, jos otan nyt hyvin karkean esimerkin ja hyvin pelkistetyn esimerkin, että me olemme esimerkiksi apinan sukua. Ei edes sillä tavalla, että tehdään jonkinlainen kompromissi niin sanotun kehitysopin ja Raamatun sanoman välillä, jota monet kristitytkin ovat yrittäneet tehdä, vaan Raamattu ilmoittaa hyvin selvästi, kun Jumala loi erilaisia olentoja maan päälle, niin Jumala loi kunkin lajiensa mukaan. Kuka sitten uskoo Raamatun ilmoituksen ja kellä on kirkkaampi näky ja ilmoitus, en sitten tiedä. Tosin minä luin joitakin vuosia sitten muistaakseni lukiolaistyttärieni oppikirjasta, että tai sellaisenkin perustelun kehitysopille, että kun ihminen syntyy tänne maailmaan kädet nyrkissä. Tämä nyt on hyvin pelkistetty ja raflaava esimerkki, mutta tämä on oppikirjasta. Kun ihminen syntyy tähän maailmaan pienenä vauvana kädet nyrkissä, niin tämä osaltaan todistaa sitä, että hän on joskus puusta tullut alas. Ihan vakavassa mielessä viisaiden miesten kirjoittama perustelu. Mutta minä pelkään, että kun Jumala katselee taivaasta meitä ihmisiä ja tällaisiakin viisaita, niin Jumalan haluan sanoa tällaisille ihmisille roomalaiskirjeen sanoin, että kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Raamatun mukaan kaikki valti ja sikiaikojen Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Ja minun on kyllä vaikea käsittää, että Jumala olisi ensin luonut jonkun apinan tai muun ja sitten vähän kehitellyt eteenpäin. Mitä tämä Jumalan kuvaksi luominen sitten tarkoittaa? Mitä tämä sana tarkoittaa, kun apostoli Paavali sanoo tämän valtavan sanan, että me olemme hänen sukuansa? Minä ajattelen, että eräs merkitys sillä on varmaan Jumalan kolminaisuudessa. Ensimmäisenä iltana me puhuimme jumaluudesta, Jumalan kolminaisuudesta. Totesimme, että Raamattu kertoo Jumalan olevan Isä, Poika ja Pyhä Henki, kollektiivinen ykseys. Ja niin kuin Jumala on kolminaisuus, niin ymmärrän myöskin Raamatun mukaan, että ihminen on kolminaisuus. Raamattuhan kertoo hyvinkin selvästi ja monessa kohdin näin, ja me voisimme tänään lukea hyvinkin monia kohtia tästä, mutta katsomme vain joitakin. Mutta kun on kysymys Jehovan todistajien opista, niin vartiotorniseura opettaa tässäkin täysin toisin. Se selittää, että ihmisellä ei ole sielua, vaan ihminen itsessään on sielu. Siihen liittyen ei ole myöskään mitään iankaikkista sisäistä olemusta. Iankaikkisuus henkeä, vaan ainoastaan niin sanottu elämän voima, jota pidetään yllä hengittämällä. Ja kun ihminen sitten kuolee ja lakkaa hengittämästä, niin samalla fyysisten elintoimintojen sammuessa ihminen vajoaa olemattomuuden tilaan, eli häntä ei enää ole. Tämä on noin lyhyesti sanottuna Jehovan todistajien oppi tästä asiasta. Mutta mitä Raamattu opettaa? Miten on asia Raamatun mukaan? Onko ihminen itsessään pelkästään ruumiillinen sielu? Eikö hän olekaan kolminaisuus? Eikö ole olemassa mitään sisäistä, iankaikkista olemusta? Vai onko niin, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu, ja sen pituinen se? Otan viitteeksi joitakin kohtia Raamatusta. Mutta sitä ennen mainitsen, että kyllä sekin asia pitää paikkansa, että ihminen itsessään on sielu. Sillä Raamattu nimittää joskus ihmisistä ja eläimistä puhuessaan heitä sieluiksi. Me voimme esimerkiksi lukea Jumalan sanasta, että arkissa pelastui noin 8 sielua. Mutta silloin tarkoitettiin, että 8 ihmistä. Samoin me voimme lukea Raamatusta, että koolla oli niin ja niin monta sielua. Mutta ei tarkoitettu, että jotakin aineettomia henkiolentoja, vaan oli niin ja niin monta ihmistä. Saattaisimmehan mekin tänä iltana tästä tilaisuudesta pois mennessämme sanoa, että täällä oli noin yhtäkkiä sanoen 239 henkeä koolla. Mutta emme me tällä tahdo sanoa sitä, että täällä on jotakin atmosfäärissä leijailevia henkiolentoja, vaan se on meidän tapamme ilmaista, että täällä oli niin ja niin monta ihmistä koolla. Tässä mielessä voidaan sanoa, että ihminen on itsessään sielu. Mutta sen ohella, että Raamattu puhuu ihmisestä tuossa mielessä sieluna, Raamattu kertoo myöskin hyvin selvästi, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Että ihmisessä on sisäinen, iankaikkinen olemus. Hebrealaiskirje 4.12 on tuo tuttu sana, joka kertoo Jumalan sanasta, joka erottaa sielun, hengen, nivelet sekä ytimet. Ja sitten ensimmäinen tessalonikkalaiskirje luku 5 jakeessa 23 on kirjoitettu, mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomina meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hyvin selkeä Raamatun opetus on, että on olemassa henki, sielu ja ruumis. Aivan yhtä selvästi Paavali kirjoittaa tässä, että sekä henki säilyy, että sielu säilyy, että ruumis säilyy. Kun eräänä päivänä on ylösnousemus, niin myöskin ruumis nousee ylös, niin kuin olemme katselleet. Ei siis minkäänlaista tukea sille ajatukselle, että ihminen on vain pelkkä ruumiillinen sielu, joka lakkaa olemasta. Paljon muitakin Raamatun kohtia voisimme lukea, mutta menemme eteenpäin. Mutta totean, että jompi kumpi on väärässä, joko vartiotorni, seura tai Raamattu. Ja minä olen kyllä sitä mieltä, että Raamattu on oikeassa ja he ovat väärässä. Kun Jehovan todistajat selittävät, että ihminen on vain pelkkä ruumiillinen sielu, he opettavat siis myöskin ihmisen tyhjiin hävittämistä ja sielun kuolemaa. He sanovat, että sieluhan kuolee. Ei ole mitään iankaikkista olemusta. Eräässä oppikirjassaan vartiotorni seura opettaa näin. Aadamia ei ollut ennen kuin Jumala loi hänet maasta. Häntä ei ollut olemassa. Niinpä Aadam kuoltuaan palasi samaan olemattomuuden tilaan. Eli hän lakkasi kerta kaikkiaan olemasta. Sitten Jehovan todistajat viittaavat myöskin Saarnaajan kirjan 3. lukuun jakeeseen 19, jossa sanotaan tällainen ajatus, kun saarnaaja eli luopumuksen tilassa ja omaa lohduttomuuden filosofiaansa harrasti, niin hän sanoo, että ihmislasten käy kuten eläintenkin. Mutta eihän tämä romuta Raamatun opetusta ihmisen kolminaisuudesta eikä iankaikkisuudesta, vaan se tarkoittaa, että niin kuin eläimet kuolevat, niin kuolevat ihmisetkin. Ajallisesti. Mutta samalla Jehovan todistajat lisäävät tähän, että sanoohan samainen saarnaaja luvussa 3:21. Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, kohoaako se alas? Tai vajoaako se, eläimen hengestä vajoaako se alas? Vastaus tähän kysymykseen on tietenkin, että Jumala tietää. Ja toinen vastaus on, että oikeampi käännös tässä on, niin kuin englanninkielinen King James ja monet muut raamatut sanovat, kuka tuntee ihmisen hengen, joka nousee ylös, ja eläimen hengen, joka vaipuu alas. saarnaajakin vahvistaa tämän, jos otamme kokonaisuuden saarnaajan kirjasta. Saarnaajan kirjan 12 lukujakeessa 7 sanotaan selvästi: ja tomu palajaa maahan niin kuin on ollutkin, henki palajaa Jumalan tykö. Ihmisen ja eläimen olemuksen välillä on aivan ratkaiseva ero. Tämä käy ilmi jo siellä luomisessa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 2:7. Kerrotaan siis, miten Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Sitten sanotaan erittäin merkittävä asia: ja Jumala puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Hyvät ystävät, tämä erottaa ratkaisevasti ihmisen eläinkunnasta. Jumala puhalsi ihmisen sieraimeen henkäyksen omasta ikuisuusolemuksestaan. Eläinten sieraimiin Jumala ei puhaltanut. Kun Jumala puhalsi tämän henkäyksen ihmiseen, ihmisestä tuli aivan eri merkityksessä elävä sielu kuin eläimistä. Tämä on täysin ratkaiseva ero, joka tulisi aina tiedostaa silloin, kun puhutaan ihmisestä ja muusta luomakunnasta. Vaikka tosin on hienoa ja nykyaikaista puhua ihmiseläimestä, mutta tällä ei ole mitään raamatullista pohjaa. Paavali ei siis suotta sanonut kirjoittaessaan näin, että me olemme hänen sukuansa, tai kun hän puhui kuulijoilleen. Me olemme Jumalan sukua. Ihmisestä tuli ei ainoastaan ajallisesti, vaan myöskin iankaikkisesti elävä sielu. Saarnaajan kirja 3:11 vahvistaa tämän. Siellä nimittäin kerrotaan, että myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Eläimien sydämeen ei pantu iankaikkisuutta. Eläin on ainoastaan ruumiillinen sielu. Kun elintoiminnot lakkaavat eläimen kohdalla, niin eläintä ei enää ole. Mutta kun kaikkivaltias Jumala pani iankaikkisuuden ihmisen sisimpään, se merkitsi sitä, että ihmisestä tuli iankaikkisuusolento. Sen tähden ihminen ei voi tyytyä siihen, mihin eläimet tyytyvät. Ajatellaan vaikkapa kotikissaasi, jos sinulla sellainen on. Se on täysin tyytyväinen, kun se saa maitoa, ruokaa, lämmintä. Kun joku silittää sitä ja niin edespäin, niin se kehrää tyytyväisenä. Ei se ajattele elämän tarkoitusta. Ei se kaipaa sanomattomalla kaipauksella jotakin sellaista, mitä ihminen kaipaa. Ja koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, koska Jumala asetti iankaikkisuuden hänen sydämeensä, koska Jumala puhalsi oman iankaikkisuushenkäyksensä tähän savesta luomaansa olentoon, niin on totta vanhan virrentekijän sana: ei ihmisrinnan iki-ikävää voi tyydyttää tämä maa sen musta multa. Ja niin kuin psalmin tekijä aikoinaan sanoi, että niin kuin peura halajaa vesipuroille ja lähteille, niin minun sieluni janoaa elävää Jumalaa. Tämä jano on todellista sen tähden, joko tiedostetusti tai tiedostamatta, että ihminen on iankaikkisuusolento. Mutta sitten Hesekielin kirjassa 18:4 on eräs sana, johon Jehovan todistajat vielä vetoavat selittäessään, että sielu kuolee. Siellähän sanotaan Hesekiel 18:4: se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Eikö tämä nyt merkitse sitä, että kun ihminen kuolee, hän lakkaa olemasta? Ei suinkaan. Eihän Raamattu ole ristiriidassa itsensä kanssa. Mutta on huomattava jälleen Raamatun kokonaisopetus. Raamattu puhuu kolmenlaisesta eri kuolemasta. Ensiksikin on olemassa fyysinen kuolema, joka on yhteistä eläinten ja ihmisten suhteen. Toiseksi on olemassa hengellinen kuolema. Eläin ei voi kuolla hengellisesti, mutta Raamattu sanoo, että ihminen on kuollut hengellisesti. Kun Jumala kielsi ensimmäistä ihmisparia syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta, te muistatte, mitä Jumala sanoi. Ensimmäinen Mooseksen kirja 2.17. Hän sanoi, että sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Sinä päivänä. Ihminen söi, mutta ei hän suinkaan kuollut sinä päivänä fyysistä kuolemaa. Ihminen söi, ja Jumalan sana toteutui hänen suhteensa juuri sinä päivänä. Hän kuoli hengellisesti suhteessaan Jumalaan. Roomalaiskirje 6.23 sanoo tästä. Synnin palkka on kuolema. Myös Paavali vahvistaa asian puhuessaan uskoon tulleiden entisyydestä ja nykyisyydestä. Efesolaiskirjeen 2. luku jakeessa 1 Paavali sanoo, ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Hengellisesti kuollut ihminen, se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Juuri tästä asiasta on sielun kuolemassa muun muassa kysymys. Ei suinkaan siitä, että ihminen on pelkkä ruumiillinen sielu, joka häviää olemattomiin. Näin ei Raamattu opeta. Jos Jehovan todistajat olisivat oikeassa opetuksessaan, miten olisi ymmärrettävissä esimerkiksi Jobin kirjan sana Job 19.26? Job 19.26. Kun Job siellä tuhkalajassa ollessansa, kaapiessaan ruukun sirpaleilla paiseitansa, sanoin kuvaamattoman kivun ja kärsimyksen keskellä, kääntää katseensa ylöspäin ja sanoo, mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kuin tämä nahka on yltäni raastettu, ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Ellei ole olemassa mitään sisäistä iankaikkista olemusta, mikä irtoaa ruumiista silloin, kun tämä nahka on? Pitäydymme siihen, mitä on kirjoitettu. Edelleen 2. korintolaiskirjeessä 5:8 Paavali sanoo, haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran luo. Ellei ole mitään sisäistä iankaikkisuusolemusta, mikä muuttaa pois ruumiista, mikä pääsee kotiin Herran luo. Toisessa kohdin Paavali nimittää myöskin tätä ruumista maalliseksi majaksi ja kertoo siitä ikävästään, joka hänellä on maallisesta majasta Jumalan luokse. Kun Jehovan todistajat opettavat, että kun ihminen kuolee, hän häviää olemattomiin, sielu kuolee totaalisesti, he eivät opeta niin kuin Raamattu opettaa. Mutta aika rientää ja vielä minun on tuohon aiheeni toiseen osuuteen siirryttävä hetkeksi. Rakkauden Jumala ja kadotus. Tämä on tavattoman suuri ongelma monelle tämän ajan ihmiselle. Toistan, että Raamattu puhuu siis kolmenlaisesta kuolemasta. Fyysinen kuolema ja hengellinen kuolema. Mutta sitten Raamattu kertoo myöskin vielä, että on olemassa kolmaskin kuolema. Ja sitä nimitetään toiseksi kuolemaksi. Ilmestyskirja 21 jakeessa 8 kerrotaan Gehennasta, tulijärvestä. ja sanotaan, tulijärveen joutuvien kohdalla tämä on toinen kuolema. Mutta se ei merkitse olemattomaksi tekemistä. Kun Jehovan todistajat kieltävät ihmisen ikuisuusolemuksen, he kieltävät myöskin iankaikkisen kadotuksen olemassaolon. Jehovan todistajien ensimmäinen oppi isä Russell sai tämän opin adventisteilta, jotka siis opettavat tässä kohden suurin piirtein samalla tavalla, ja joitakin muitakin yksityiskohtia on. Adventistit kuitenkin tunnustavat Jeesuksen ja Jumalan kolminaisuuden, mutta ongelmana heillä on sitoutuminen Mooseksen lakiin, kaksoisperustuksen rakentaminen. Ja Raamattuhan sanoo, että joka rikkoo lain yhdessä kohtaa, se on vikapää kaikessa jokaisessa kohdassa, ja heidät täytyy jättää Jumalan eteen seisomaan. Mutta kun Jehovan todistajat sanovat, että ei ole olemassa mitään kadotusta, ei tämä ole Raamatusta, Raamatun mukainen opetus. Perustelut ovat täysin tunnepitoisia ja inhimillisiä. Vaikka heidän oppinsa on muuten tavattoman armoton ja raaka, niin tässä kohtaa he sitten kyselevät kuitenkin näin. Kiduttaisiko rakkauden Jumala todella ihmistä ikuisesti? Nyt sanoisin ensin, että ei hän missään kerrota, että Jumala kiduttaa. Siis rakkauden Jumala. Voiko rakkauden Jumala lähettää luomansa ihmisen kadotukseen? Millä perusteella me voimme ajatella, että Jumala sanassaan on oikeassa, kun hän on sinne kirjoituttanut, että on olemassa iankaikkinen kadotus? Kun puhun kadotuksesta, tiedän, että tämä ei ole suinkaan muodin mukaista tekstiä. Moni tämän päivän teologi on pyyhkinyt omista teksteistään pois iankaikkisen kadotuksen. Moni tämän päivän sanan saarnaaja ei saarnassaan koskettele iankaikkisen kadotuksen olemassaoloa. Se on niin tavattoman epämieluinen ja järkyttävä ajatus, että jollakin tavalla se täytyisi saada pois ohjelmasta. Mutta hyvät ystävät, kun Raamattuun on kirjoitettu, että on olemassa iankaikkinen kadotus, minä en uskalla sitä sieltä pois pyyhkiä. Minä en pidä siitä ajatuksesta. Minä suorastaan kauhistun kadotuksen olemassaoloa ja sitä, että eräänä päivänä moni pettyy katkerasti ja herää vasta kuoltuaan. Mutta jos minä pyyhkisin kadotuksen pois, jos minä sanoisin, ei ole mitään iankaikkista kadotusta, minä joutuisin eräänä päivänä Jumalan edessä vastuuseen. Minä joutuisin sille paikalle, jossa Jumala sanoi, että ellei vanhurskas varoita jumalatonta, hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Ja se on järkyttävä vastuu. Mutta juuri siksi, koska on olemassa iankaikkinen kadotus, Jumala teki kaikkensa pelastaakseen ihmisen. Juuri siksi Johannes 3.16 on kirjoitettu, sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, että kuka ikinä häneen uskoo, ei hukkuisi, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala ei tahtoisi yhdenkään ihmisen joutuvan iankaikkiseen kadotukseen. Mutta miksi Jeesus tuli maailmaan? Jeesus tiesi, on olemassa taivas, on olemassa kadotus. Jeesus tiesi, että elämä ei pääty kuolemaan. Jeesus tiesi, että ihminen ei ole pelkkä ruumiillinen sielu. Jeesus tiesi, että olemassaolo lakkaa tämän elämän jälkeen. Luukas 16 kerrotaan tuo tuttu kertomus, jota ei Raamattu suinkaan nimitä vertaukseksi, vaan Jeesus kertoo sen, oli rikas mies. Rikas mies, joka eli ilossa loisteliaasti välittämättä Jumalasta. Lasarus, joka oli köyhä ja sairas, mutta jolla oli usko Jumalaan. Eräänä päivänä rikas mies kuoli, ja Raamattu kertoo järkyttävän asian. Hän heräsi tuonelassa vaivoissa ollessaan. Hän ei suinkaan vajonnut olemattomuuteen. Hän heräsi tuonelassa vaivoissa ollessaan. Lasarus heräsi lohdutuksen puolella Abrahamin helmassa, eikä suinkaan vajonnut olemattomuuden tilaan. Tuonela on Vanhassa testamentissa kaksiosainen paikka. Toisella puolella oli vaivan paikka ja toisella puolella oli lohdutuksen paikka. Rikas mies meni vaivan puolelle ja Lasarus lohdutuksen puolelle. Ja sitten todetaan, että heidän välillään oli juopa. Tuonelassa vaivoissa ollessaan rikas mies rukoili todellisen rukouksen, isä Abraham, armahda minua. Jos ihminen olisi pelkkä tyhjiin hävitettävä ruumiillinen sielu, miten rikas mies olisi voinut rukoilla tämän rukouksen? Hän oli tietoisessa, hän oli tajuisessa paikassa. Kun Jehovan todistajat tulevat tällä kohtaa Raamatussa, niin he selittävät, että tämä on vain vertauskuvallista puhetta. Ja heillä on hyvin mielikuvituksellinen selitys tähän, mutta aika ei nyt riitä enää siihen paneutumaan. Mutta totean, Jeesus tiesi mitä puhui. Kumpaa me uskomme, Jeesusta vai vartiotorni seuraa? Ja sitten toisaalta. Ristin kuolemansa jälkeen Jeesus vei omansa tuonelasta paratiisiin. Kun uskovainen kuolee, tänään tai huomenna hän ei mene tuonelaan, hän menee paratiisiin. Jeesus sanoi eräänä päivänä ryövärille ristillä riippuessaan hyvin valtavan ja ihmeellisen sanan. Miehelle, joka 11 elämänsä hetkellä kääntyi Jeesuksen puoleen. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ei Jeesus sanonut, että lähdetään tästä johonkin olemattomuuden tilaan, vaan tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Jehovan todistajat yrittävät päästä tästä Jeesuksen sanasta, muuttamalla omaan uuden maailman käännökseensä Raamatun tekstin tällaiseksi. Totisesti. Minä sanon sinulle tänään. Minä sanon sinulle tänään. Kaksoispiste. Sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Elikkä, että Jeesus sanoi tämän sanan tänään, ja sitten joskus kaukana olemattomuuden jälkeisessä tilassa ryöväri pääsisi ehkä paratiisiin. Tämä on järkyttävää Jumalan sanan vääristelyä. Mikä hirvittävä vastuu on sillä, joka näin käsittelee Jumalan sanaa. Mutta kun Jeesus sanoi ryövärille, että tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa, ryöväri meni sinä päivänä paratiisiin. Kaikki kivut ja kärsimykset jäivät taakse. Hengen maailmoissa tapahtui jotakin valtavaa, kun ryöväri Jeesuksen kanssa astuu sisälle ihmeellisistä porteista ihmeelliseen paratiisiin. Paavalikin oli paratiisissa. Hän kyseli kerran, että en tiedä, olinko ruumiissani vai ruumiistani irti, mutta minut temmattiin. Ja sitten hän sanoi, että minä kuulin siellä sanomattomia sanoja, joita ei ole ihmisen lupa puhua. Jos se olisi olemattomuuden paikka, miten siellä kuultaisiin sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua? Se on todellinen ja tietoinen paikka, aivan samalla tavalla kuin myöskin tulijärvi, kadotus. Kadotus, Uuden testamentin kehenna, on aivan selvästi konkreettinen, tietoinen eikä vertauskuvallinen paikka. Korkein todistaja on Jeesus. Valehteliko Jeesus koskaan? Ei. Joka sana, minkä meidän Herramme sanoi, oli niin ja aamen. Matteus 8.12 Jeesus sanoo kehennasta, kadotuksesta. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Olemattomuudessa ei voi olla itkua eikä hammasten kiristystä. Ilmestyskirjan 20 ja 10 puhutaan tulijärvessä vaivaamisesta aina ja iankaikkisesti, aina ja iankaikkisesti. Olemattomuuden tilassa ei voi olla aina ja iankaikkisesti kestävää vaivaa. Ja sitten eräs merkittävä asia. Kun Raamattu puhuu iankaikkisen kadotuksen vaivasta, ja kun Raamattu puhuu iankaikkisen autuuden riemusta, niin se käyttää molemmista paikoista puhuessaan samaa alkukielen iankaikkisuutta merkitsevää sanaa. Kuitenkin Jehovan todistajat ja adventistit ajattelevat epäjohdonmukaisesti, koska se kuuluu heidän oppijärjestelmäänsä, että kun Raamattu puhuu iankaikkisesta autuudesta ja käyttää tätä sanaa, niin se merkitsee loppumatonta iankaikkisuutta. Mutta kun Raamattu puhuu sitten vaivasta ja käyttää tätä samaa sanaa, niin se ei todella merkitsekään mitään konkreettista eikä iankaikkista. Mutta ystävät, ei näin ole. Raamattu on johdonmukainen kirja. Raamattu kertoo selvääkin selvemmin. Elämä ei pääty kuolemassa. Elämä jatkuu iankaikkisesti. Ja me heräämme eräänä päivänä toisella tai toisella puolella. Eri tiet ja eri määrä, minne kulkijanne vie. Kuolemaan tie päättyy väärä. Elämään vie kaita tie. Mieti tarkoin, matkamies. Minne päättyy sinun ties? Minne sinä olet matkalla tänä iltana? Elämästäsi on kysymys, ei vain ajallisesta, vaan myöskin iankaikkisuudesta. Mutta sitten vielä tuo vaikea kysymys, joka monia kiusaa. Miten on mahdollista, että rakkauden Jumala lähettää ihmisen iankaikkiseen kadotukseen? Minusta asia on sitä taustaa vasten täysin selvä, kun luemme Raamattua. Kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, kun Jumala siis puhalsi häneen iankaikkisen henkäyksensä, kun Jumala asetti hänen sydämeensä iankaikkisuuden, se merkitsee sitä, että ihminen on iankaikkisuusolento. Ja sitä, mikä on iankaikkista, sitä ei mikään tuli voi polttaa poroksi. On täysin mahdotonta, että se, mikä on iankaikkinen, että se häviäisi. Eläimet eivät ole iankaikkisuus henkeä saaneet. Ne lakkaavat olemasta. Mutta hyvä ystäväni, sinä olet iankaikkisuus olento, ja sen takia minkäänlainen tuli ei voi polttaa sinua olemattomaksi. Juuri tämän meidän Herramme tiesi, ja sen tähden hän tekee kaikkensa pelastaakseen ihmisen. Kun puhutaan jumalattomien ja jumalattomuuden hävittämisestä Raamatussa, tai polttamisesta, tarkoitetaan heidän hävittämistään maan päältä, mutta ei suinkaan heidän olemattomaksi tekemistään, koska iankaikkista ei voida hävittää. Haluaisin kuitenkin alleviivata vielä kaikkein tärkeintä asiaa. Jumala vihaa syntiä. Eräänä päivänä synti saa tuomionsa, mutta Jumala rakastaa syntistä. Ensimmäinen Timoteus kirje luku 2, 3 ja 4 jakeissa on ilmoitettu Jumalan rakkauden valtava tahto. Ja sanotaan Jumalasta näin, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala ei tahdo lähettää ketään kadotukseen. Jumalan ihmeellinen rakkauden tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja kun sanotaan, että kaikki ihmiset, tarkoitetaan jokaista. Jumalan tahto on pelastaa myöskin Jehovan todistajat, mutta on tavattoman vaikeaa saada heidät sille paikalle, että he alkavat uskoa Raamatun niin kuin se on kirjoitettu. Siis tämä on Jumalan tahto. Raamattu kertoo hyvin selvästi Jeesuksen sanoilla, että kadotus on valmistettu alun perin perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Mutta ihminen on synnin ja vihollisen orja. Ihminen on myyty synnin alaisuuteen. Ellei ihminen tietoisesti käänny Kristuksen puoleen, huutamaan armoa ja anteeksi antamusta, ellei ihminen anna pelastaa itseänsä, niin orja menee eräänä päivänä samaan paikkaan Herransa kanssa. Vihollinen ei luovuta orjaansa edes kadotuksen portailla tai portilla. Vain Jeesus voi vapauttaa ja pelastaa. Syy siihen, miksi eräänä päivänä moni herää kadotuksessa, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen. Ainoa syy siihen on se, että ihminen ei ota vastaan tätä pelastusta. Vielä Jeremia profeetan kirjan 31. luku jae 3, joka kertoo Jumalan rakkauden tahdosta kansansa kohdalla, mutta tämä sopii myöskin meille. Jeremia 31.3. Kaukaa ilmestyi minulle Herran sana. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Iankaikkinen rakkaus. Minä olen vetänyt sinua puoleeni. Jumala vetää henkensä ja sanansa kautta. Jos täällä on tänä iltana yksikään ihminen, joka ei ole vielä uskossa Jeesukseen, joka ei ole pelastettu, Jumala vetää tänä iltana sanansa kautta. Jumala rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella. Jumalan armolahja iankaikkinen elämä on tarjolla sinulle tässä ja nyt tänä iltana. Jumalan puolelta kaikki on auki. Hinta on maksettu viimeistä ropua myöten. Tie on vapaa Golgatalle. Mutta kysymys on yhdestä asiasta. Uudelleen ja uudelleen, miten ihminen vastaa tähän rakkauden ja armon kutsuun. Roomalaiskirjeessä sanotaan, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ja ellet ole vielä Jeesuksen oma, et ole vielä hänessä, mutta tänä iltana sinua kutsutaan hänen luoksensa. Me painamme päämme rukoukseen.